Det gamle utsagnet om at livet selv kan være mer spennende enn en roman, bekrefter Alfred Hauge til fulle i sin tolkning av Hans Nielsen Hauge. Helt fra bondesønnens guttedager og fram til hans død i mars 1824, tar forfatteren oss med til kjente og mindre kjente hendelser i Hauge sitt liv og virke som predikant og næringslivsgründer. I sol og skygge, vekkelse og trengsler. Romanen Hans Nielsen Hauge, Guds vandringsmann, fra 1947, er innlest av Kari Margrethe Rensel Løvgren.
Kapittel 10. En underlig dansefest. Hauge hadde lenge hatt planer om å komme til Danmark, og noe senere samme året gjorde han alvor av det. Danmark og Norge var på den tid forenet under én konge. Han hadde nok mange planer med reisen dit. Temmelig sikkert er det at han ville snakke med kongen selv. Det var noe nordmenn hadde gjort før også, når de syntes embetsmennene ble altfor urimelige og urettferdige. Fra gammelt av hadde de både vørnad for kongen og tiltro til ham, og de kjente seg trygg på at når de bare fikk fortelle han far hvorledes tjenestemennene hans hundset den norske bonden, så ville nok han stå på bondens side. Slik trodde Hauge også sikkert at kongen ville støtte ham når han fikk vite at han ikke forbrød seg på annet vis enn å forkynne evangeliet. Nå vet vi at han ikke kom til å besøke kongen, heller ikke andre høyere instanser. Kanskje er han blitt rådd fra å gjøre det. Han fikk følge ei skute fra Fredrikstad til Helsingør. Der møtte de motvind. Og som så ofte før syntes ikke Hauge at han hadde tid til å vente på Bør. Både han selv og de to vennene som var med ham, tok foten fatt og gikk den lange veien til København. Men selv om han ikke besøker kongen, så går han ikke her nede og dovner seg. Nei, neppe noen tid i Hauges liv er så rik på utvikling og så fylt av arbeid som nettopp disse månedene i København. Han begynner ofte klokka 3 om morgenen og holder det gående til klokka 10 om kvelden. Det er riktig storarbeid han har tatt fatt på nå. Nye opplag blir trykt av alle bøkene han har utgitt før, og dertil tar han fatt på andaktsboken «Den kristelige lære». Den ble på hele 900 sider. En tid arbeidet ikke mindre enn 5 trykkerier med skriftene hans. Og selv arbeidet han og de to vennene med innbinding og lignende arbeid. Alle disse bøkene ble etter hvert sendt med skip til Norge, til forskjellige av vennene hans, som solgte eller ga dem bort. Selv sendte han et eksemplar av hver bok til politimesteren i København, og da han ikke fikk noen advarsel fra ham, forsto han det slik at arbeidet hans ble tålt og tillatt. Det var som sagt ei rik utviklingstid for ham, disse månedene i København. Mange planer ble unnfanget. En ting som han grublet mye på, var hvorledes han skulle kunne fortsette med å forkynne Guds ord nå da han sto i fare for å bli anholdt som løsgjenger. Han fant ut at han måtte starte et eller annet arbeidstiltak som han kunne være knyttet til. Og så fikk han ideen å gå i gang med ei papirmølle. Den tiden laget de papir av filler og kluter, og slikt noe lå jo mengdevis av omkring i heimene landet over. Han kunne få kjøpt det for en billig penge, og papiret var verdifullt i salg. Og det som var viktigst av alt, på denne måten kunne han kombinere forkynning og forretning, slik at reisevirksomheten ble lovlig og ikke kunne betegnes som løsgjengeri. Han var sikker på at det skulle bli mulig å starte mange slike tiltak rundt omkring i landet. De ville da igjen bli arnesteder for den bevegelsen han hadde skapt, og vekkelsen ville spre seg utover landet derfra. Så gikk han omkring i København, studerte papirmøllene som fantes der, og ellers mange andre ting han mente han kunne få nytte av, og med de åpne øyne han hadde for alt som hadde med teknikk å gjøre, satte han seg snart inn i finessene. Han hadde ikke vært lenge hjemme i Norge før han begynte å sette ideene sine ut i livet. Ved juletider kom han til Eiker, og der tok han opp tanken om å få startet ei papirmølle. Ideen falt i god jord. Selv skjøt han til noe av den kapitalen som trengtes, og noen av vennene hans la til resten. Før han reiste fra Eiker igjen, var forberedelsen til bygging i full gang. Det var et særpreget tiltak, dette. Alle arbeiderne var som en stor søskenflokk. De hadde dannet én husholdning og spiste ved samme bord. Ofte var det 40-50 mennesker i arbeid. Broren Mikkel var arbeidsleder og husfar. Det ble ikke bare med papirmølla. Her på Eiker vokste det faktisk opp en hel liten fabrikkby under haugianernes ledelse. Ikke så lenge etter var ei kornmølle i full drift. Så ble det bygd beinmølle og anlagt garveri. Ja, til og med et støperi ble startet, og der ble det laget så vidt forskjellige ting som kirkeklokker og kanoner. På Eiker ble haugianernes viktigste samlingssted i årtier framover, og her ble det gjort mangt et gangsverk for land og folk, både økonomisk og rent kristelig. Men det var nok ikke alle steder slik at Guds frykt og arbeidsomhet fulgtes like trofast som på Eiker. Somme av dem som regnet seg for haugetilhengere var blitt så åndelige at de tenkte ikke på å gjøre nytte for seg. De fløy på møter i tide og utide og forsømte arbeidet. Dessuten hadde den tanken grepet mange at Jesus ville komme igjen ganske straks, og da var det akkurat det samme om de gjorde noe eller ei. Somme mente endog at de visste dagen og timen. Det var nok ikke Hauges mening at tilhengerne skulle bære seg slik ad, men utartinger vil stundom følge vekkelsesrørsler. Nå måtte han da reise omkring for å tale folk til fornuft og dempe svermerne. Han skjønte at den påvirkningen de øvde kunne komme til å få de alvorligste følger. Ingenting ville bli verre enn om øvrigheten med rette fikk noe å anklage dem for. Det var ikke minst i Hallingdal denne forvirringen bredte seg, og Hauge dro først dit. Da han var kommet til Ål, ble han satt i lensmannsarresten der, og fra denne tiden har vi en av de mest gripende historiene vi kjenner om hvorledes han kunne møte mennesker og tale til dem om det som lå ham aller mest på hjertet. Det var en lørdag han ble fengslet. Søndagen etter samlet det seg mange mennesker på Sundre, som lensmannsgarden hette. En flokk av Hauges venner var der også. De ville gjerne komme inn til ham i arresten, men fikk ikke lov. De fleste var møtt fram av blått og bar nysgjerrighet. Det skulle være dans i et av nabohusene om kvelden, men inntil da syntes de at de kunne trøyte tiden med å være her. Kanskje de kunne få en aldri så liten gløtt av denne rare arrestanten som de hadde hørt så mye om. Da var det at lensmannen brått fikk en idé som han syntes var aldeles makeløs. Han gikk bort til ungdomsflokken og sa, «Har dere ikke like stor lyst til å holde dansen på lensmannsgarden for en gangs skyld?» Jo, det skulle være visst de hadde. Det ble en jubel uten like i flokken. «Da må vi rappe oss og få tak i spillemannen», ropte en. «Og så skal det bli dans av.» «Hei», ropte andre. «Hva sier dere om vi fikk denne gudfryktige arrestanten til å ta seg en sving om?» lo lensmannen. «Fram ifra, jommen skal vi få ham til å danse.» Og jubelen ble øredøvende. Et par karer var alltid småsprang opp veien for å hente spillemannen. «Men han vil nok ikke danse, han», sa ei jente. «Vil han ikke, så skal han», sa lensmannen. Men først kunne det være artig å se åssen han trivdes i jentelag. Lensmannen hadde riktig fått blod på tann nå. Han hadde alt festet øynene på ei jente i flokken. Hun var svært vakker å se til, men hadde et dårlig ord på seg i bygda. «Du stikker inn til arrestanten», sa han til henne. «Når han får se deg, tenker jeg nok han blir lysten på å danse.» Det var i ei stue på lensmannsgarden Hauge satt arrestert. Nå tok lensmannen en jenta i armen og puffet henne innenfor døra. Baktanken hans var nok at hun skulle såre Hauge med stygg og usømmelig atferd, noe hun var vel troende til. Men hun hadde ikke vært lenge der, før hun kom gråtende ut igjen. De som hadde holdt til utenfor med skrål og latter og slått i veggene og ropt inn gjennom vinduet, ble stående flate og tafatt og ville vite hva han hadde gjort med henne. Først fikk de ikke et ord ut av henne, men omsider fortalte hun at han hadde snakket til henne om at Gud holdt av henne og ville gjøre henne til sitt barn. Jenta gikk hjem. Hun hadde fått en brodd i hjertet og hadde ingen lyst til å være med på dansen mer. Men nå kom de i flokk og følge fra grannegarden. Spillemannen var med. Han gikk i spissen, og etterpå kom gutter og jenter med skrål og skrik og bannskap så det gnall ut i vinterkvelden. Lensmannen og kona hans tok ledelsen i flokken. De stevnet mot stua der Hauge satt arrestert, og åpnet døra. Etter dem stimet hele flokken på. «Jaha», sa lensmannen, «du har lenge nok villet ha folk til å danse etter de pipe, men nå skal du få lov til å danse etter vår en stund. Spill opp», ventet han seg til spillemannen, og denne hogg straks i med en feiende kåt springer. Gutter og jenter svingte seg i dansen, men Hauge satt stille som ingenting var hendt. Da spillemannen hadde spilt noen slotter, ble det en pause. «Nå er det vel på tide at arrestanten danser også», ropte en i flokken. «Ja, ja, nå skal han danse», ropte flere. «Ja, visst», sa lensmannen og lo. «Skal det være, så skal det være. Og han skal få danse med likeste kvinnfolk i hele laget. Nå, kjæring, får du gå fram og by opp det hengehodet til en sving om. Da tenker jeg han har hverken mot eller lyst til å si nei.» Dermed tok han kona i hånden, gikk fram dit Hauge satt, bukket for ham og overlot henne til ham. «Dans nå, dans nå!» ble det ropt. Ungdommen var ellevill, og lensmannsfruen hadde allerede tatt Hauge i hånden. «Ja, jeg skal nok danse», sa Hauge, «men da må spillemannen være så snill og spille den slotten jeg liker best.» «Jo, det kunne det saktens bli råd med. Spillemannen måtte bare få vite hva det var for en.» «Nå skal jeg synge føre, og så spiller du», sa Hauge. Og like etter stemte han i. Men det var nok en annen slott enn de hadde ventet. «Nå bør ei synden mere med makt og herredom ut i mitt kjød regjere, men daglig kastes om.» Det var blitt dødsstille mens Hauge sang. Alle følte som om det skulle ha gått et elektrisk støt gjennom dem. Lensmannsfruen slapp hånden hans. Hun ble stående rådvill og visste ikke hva hun skulle gjøre. Så tok Hauge ordet og talte til dem som var samlet i arresten. Og ordene hans hadde en slik makt og myndighet i seg at ingen kjente seg modig nok til å legge imot med et eneste ord. Da han var ferdig, gikk folket stilt ut, og noen sa det var for galt at de hadde oppført seg på den måten mot en slik mann. Andre gråt og skyndte seg hjem. De ønsket i sitt stille sinn at de kunne ha vært som han. De som stod utenfor ble forundret over hvor alvorlige de var, de som kom innenfra, og kunne ikke skjønne hva som hadde hendt dem. Lensmannsfruen selv hadde fått et sting i hjertet, og angret på at hun hadde vært slik mot en mann som hun skjønte var bedre enn noen av de andre. Men den som ble aller mest ille ved, var lensmannen selv. Ved midnattstid ble Hauge løslatt fra arresten. To menn skysset ham til Ringerike, og her ble han fremstilt for Futen. Futen fikk lese flere anklagebrev, og i samtale med vaktmennene fikk han vite forskjellige leie ting, blant annet at ei kone skulle ha hengt seg for Hauges skyld. Da han nevnte dette for Hauge, svarte han at han ikke visste noe om det. Futen ba da mennene avlegge ed på at de talte sant, men det ville de ikke. Da skjønte han at de for med slarv og løgn. Ellers forhørte han seg nøye om Hauges liv og arbeid, og fikk det beste inntrykk av ham. «Jeg er ikke med på å sette strebsomme mennesker fast», sa han, «minst av alt dem som er både lovlydige og gudfryktige.» Dermed fikk Hauge futens påtegning på passet sitt og dro til Bergen. Det var ingensteds han kjente seg så trygg som der. Ellers var han bedt om å komme dit igjen, og han visste at store oppgaver ventet ham.
Vi vil følge Hans Nielsen Hauge videre, der forfatteren Alfred Hauge i sin lune og velkjente fortellerstil tar oss med til hendelser og menneskemøter i bondesønnens liv. Et virke som la grunnlag for en bevegelse til velsignelse for hele Norge. Boken Hans Nielsen Hauge, Guds vandringsmann, kom ut på Nomi forlag i 1947. Den er produsert for radio av Serubabel forlag og innlest av Kari Margrethe Rensel Løvgren.